بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع بواعث الخلاص من الذنوب فيما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين. قال رحمه الله: السادس مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك، أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين، وأحلى موقعا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة، وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله. هذا أيها الإخوة المستمعون الكرام الأمر السادس من بواعث ترك الذنوب، لذة قهر النفس وإرغام الشيطان. فالنفس والشيطان هما مصدر الآثام ومنبع الشرور، فالعبد إذا جانب المعصية فإنه قد قهر نفسه وأرغم الشيطان وذاق حلاوة العزة بطاعة الله. وشاهد ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. وقوله ينضي أي يضعف ويهزل شيطانه، كالدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها، وذلك بتركه الشهوات وإقباله على الطاعات ومخالفته لأوامر شيطانه. ومما يدل أن النفس والشيطان هما مصدر الآثام والشرور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منهما في كل صباح ومساء وعند أخذ المضجع، فقال لأبي بكر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد في تعليق على هذا الحديث، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصدر الشر وهما النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث ما مصادر الشر وموارده في أوجز لفظ وأخسره وأجمعه وأبينه، انتهى كلامه. فالحاصل أن العبد إذا استحضر هذا المعنى وترك المعصية قهرا للنفس الأمارة بالسوء وإرغاما لعدو الشيطان واعتزازا بطاعة الله، فاز فوزا عظيما في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Bawa'ith Al-Khalas min Adh-Dhunub, faktor-faktor yang dapat membantu seseorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan kitab kecil ini diambil dari kitab Ibnu Qayyim rahimahullah yang berjudul Aidatus Sabirin wa Dzakhiratu Asy-Syakirin. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara yang keenam adalah seseorang membayangkan dan mengingat nikmatnya mengalahkan dan menang atas nafsu dan syaitan. Karena seseorang yang mampu mengalahkan syahwat dan menang atas syaitan, ia akan merasakan kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, yang kebahagiaan tersebut lebih besar daripada ketika seseorang menang melawan musuhnya dari kalangan manusia. Dan kelezatan dan kebahagiaan tersebut lebih manis dan lebih sempurna, dan hasilnya juga lebih baik. Seperti orang yang meminum obat yang sangat bermanfaat, yang mana obat tersebut menghilangkan penyakit dari tubuhnya dan mengembalikan kesehatan dan kebugarannya. Selesai terjemah dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini adalah perkara keenam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di antara faktor-faktor yang dapat membantu seseorang menjauhi dosa dan maksiat, yaitu seseorang membayangkan dan memikirkan lezatnya mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan syaitan. Karena sesungguhnya hawa nafsu dan syaitan adalah sumber dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Dan seorang hamba, jika ia meninggalkan maksiat, berarti ia telah mengalahkan hawa nafsunya dan menang atas syaitannya. Dan ia akan merasakan manisnya kelezatan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukti dari hal ini adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, innal mu'mina la yundi syayatinahu kama yundi ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya seorang mukmin, seorang yang beriman, ia akan membuat kurus syaitan-syaitannya sebagaimana seseorang di antara kalian membuat kurus untanya dalam perjalanan. Ya, kata yundi dalam hadis ini adalah maknanya adalah melemahkan dan membuat kurus syaitannya. Seperti seekor binatang unta atau kuda yang menjadi kurus disebabkan seringnya digunakan untuk melakukan perjalanan sehingga dagingnya pun menjadi sedikit. Hal itu disebabkan karena seorang yang beriman selalu meninggalkan hawa nafsu, syahwatnya, dan senantiasa rajin untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar perintah-perintah syaitannya. Dan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya hawa nafsu dan syaitan adalah sumber dari segala perbuatan dosa dan keburukan adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu beristiadah, berlindung diri dari hawa nafsu dan syaitan di setiap pagi dan sore dan ketika kita ingin tidur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Qul Allahumma fatiras samawati wal ard, 'alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri syaitani, min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki." Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'ak. Ini adalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar setiap ya dibaca setiap pagi, setiap sore dan ketika dia ingin tidur. Ya, doa ini berbunyi Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan yang kelihatan, rabb kulli syai'in wa malikah, rabb dan raja segala sesuatu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung diri kepadamu dari keburukan jiwaku, wa min syarri syaitani wa syirki, dan dari keburukan syaitan dan bala tentaranya. Rasulullah SAW mengatakan kulha, ya baca doa ini ketika pagi, ketika sore dan ketika engkau ingin tidur. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sumber keburukan yaitu hawa nafsu dan syaitan. Dan ini kembali kepada jiwa dan juga berpengaruh kepada orang muslim yang lain. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sumber dan tempat masuknya keburukan dan syaitan dengan lafaz yang ringkas, padat dan jelas. Maka apabila seorang muslim, seorang hamba selalu menghadirkan hal ini, yaitu mengingat bahwasanya ketika ia meninggalkan maksiat, artinya ia telah mengalahkan hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan dan mengalahkan musuhnya yaitu syaitan, dan ia telah berhasil mendapatkan kebahagiaan dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan sukses dan menang dengan kemenangan yang besar di dunia dan di akhirat.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله السابع مشهد العوض وهو ما وعد الله سبحانه به من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها وليوازن بين العوض والمعوض، فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه. هذا الأمر السابع من هذه البواعث الفوز بالعوض من الله. فإن تركت يا عبد الله المعصية خوفا من الله وطلبا لرضاه ورعاية الإيمان، فإن الله سيعوضك في الدنيا بلذة في القلب وسعادة في النفس وبركة في الحياة، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وسيعوضك في الآخرة بدخول الجنة والتمتع بنعيمها المقيم جزاء تركك الآثام والمعاصي، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. وشواهد هذا الباعث في الشرع كثيرة جدا، فإن من امتنع عن شرب أم الخبائث الخمر بالدنيا عوضه رب العالمين بنهر في الجنة من خمر لم يتغير طعمه، بخلاف من تعاطى هذه المحرمات واعتاد فعلها ولم يتب منها فإنه سيحرمها في الآخرة، كما قال كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
Para pemirsa dan pendengar rajaan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara yang ketujuh yaitu seseorang membayangkan dan mengingat-ingat bahwasanya Allah akan memberikan ganti kepadanya jika ia meninggalkan maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang yang meninggalkan apa yang ia haramkan dengan balasan yang lebih baik. Dan orang yang menahan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan dosa-dosa, dan ia membandingkan antara ganti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang ia tinggalkan, yang manakah yang lebih baik, tentu ia akan memilih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang ketujuh dari faktor yang dapat membantu seseorang menjauhi dosa dan maksiat, yaitu ia membayangkan akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ganti tersebut lebih baik, karena engkau wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, jika engkau meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan ridha darinya dan juga karena menjaga keimanan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadamu di dunia dengan kelezatan dalam hati dan kebahagiaan dalam jiwa serta keberkahan dalam kehidupan. Allah taala berfirman: man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanjziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik dan kami akan balas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya di akhirat dengan memasukkannya ke dalam surga dan menikmati kenikmatan surga yang tidak ada habisnya sebagai balasan atas usaha dia meninggalkan dosa dan maksiat. Allah taala berfirman: wa amman khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menahan jiwanya dari hawa nafsunya, sungguhnya surga adalah tempat kembali dia. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: innaka lan tada'a syai'an ittaqa Allah illa ataka Allahu khairan minhu. Sungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memberikan kepadamu yang lebih baik darinya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan perkara ini dalam syariat sangat banyak sekali, karena barang siapa yang meninggalkan minuman keras, minuman yang memabukkan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya di akhirat nanti dengan sungai di surga dari khamr yang tidak berubah rasanya. Adapun orang yang meminum khamr di dunia atau terbiasa meminumnya dan tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan meminum khamr di surga nanti. Sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamar di dunia kemudian tidak bertobat darinya, maka ia akan dihalangi dari khamar tersebut di akhirat.
Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah al-thamin mashhadu al-ma'iyyah wa hiya naw'an ma'iyyatun 'amma wa ma'iyyatun khassa. فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله وقد تقدم. المقصود هنا المعية الخاصة كقوله إن الله مع الصابرين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وإن الله لمع المحسنين. فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره، فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر؟ إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل. هذا الأمر الثامن من بواعث ترك الذنوب معية الله الخاصة. والمقصود بمعية الله الخاصة تلك المعية التي اختص الله بها عباده المتقين المحسنين الصابرين، والتي تقتضي الحفظ والنصرة والرعاية والتأييد. فالعبد إذا دعته نفسه إلى المعصية فصبر عنها وجاهد هواه فإنه سيفوز بهذه المعية الخاصة، كما قال الله تعالى إن الله مع الصابرين، قال تعالى وإن الله لمع المحسنين. ومن شواهد هذه المعية الخاصة قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل وأغلقت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وكان من كلام أحدهم اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فهذا ترك فعل الفاحشة التي تهيأت له أسبابها ابتغاء وجه الله، فكان الله معه بحفظه ورعايته وأنجاه الله سبحانه وتعالى من الهلاك في الغار.
Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ke-8 berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu mengingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan hambanya. Dan kebersamaan Allah dengan hambanya ada 2 jenis. Yang pertama adalah kebersamaan umum dan yang kedua adalah kebersamaan khusus. Adapun yang dimaksud dengan kebersamaan umum yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat segala apa yang dikerjakan oleh hambanya. Dan Allah selalu melihatnya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi yang dimaksud di sini yaitu orang yang meninggalkan maksiat akan mendapatkan ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan khusus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna allaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Juga firman Allah, inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna allaha la ma'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah ma'iyah khassah, kebersamaan khusus yang lebih baik, lebih bermanfaat di dunia dan di akhiratnya daripada ia melampiaskan nafsunya, melampiaskan syahwatnya. Tentu ini tidak pantas bagaimana ia mengutamakan sesuatu yang hanya sementara, bahkan sangat sebentar sekali dalam umur kita. Bahkan umur ini hanya seperti mimpi seorang yang tidur atau seperti bayangan yang akan hilang. Ya, selesai terjemah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini adalah perkara yang ke-8 ya, yang menjadi faktor yang membantu seseorang untuk menjauhi dosa dan maksiat, yaitu ia akan mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Yang dimaksud kebersamaan di sini adalah kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang berbuat baik, dan hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Yang mana buah dari kebersamaan ini adalah Allah akan menjaganya, Allah akan menolongnya, Allah akan senantiasa membantunya dan memberinya kepadanya kekuatan. Dan seorang hamba apabila diajak oleh hawa nafsunya untuk berbuat maksiat, kemudian ia bersabar, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, ia akan mendapatkan kebersamaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Juga Allah berfirman, "Wa innallaha lama'al muhsinin." Dan sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan di antara dalil-dalil kebersamaan khusus ini yaitu kisah tiga orang yang istirahat di sebuah gua. Kemudian gua tersebut terjatuh di depan pintu gua tersebut batu yang besar yang menutup pintu gua tadi. Maka tiga orang tadi mengatakan, sungguhnya tidak akan dapat menyelamatkan kalian dari batu besar yang menutup pintu gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal-amal saleh kalian. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Allah, saya dulu mempunyai sepupu wanita yang aku sangat mencintainya dan aku ingin berhubungan dengannya, akan tapi ia menolak sampai suatu saat dia menderita kelaparan sehingga dia pun datang kepada aku dan aku memberikan kepadanya 120 dinar dengan syarat ia membiarkan aku untuk melakukan apa saja yang aku inginkan kepadanya. Sampai ketika aku berhasil untuk ingin melakukan apa yang aku inginkan, dia pun mengatakan, 'La uhillu laka an tafuddal khatama illa bihaqqih.' Aku tidak membiarkan kamu untuk membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Maka aku pun malu untuk melakukan perbuatan keji dengannya dan aku meninggalkannya padahal aku sangat mencintainya. Dan aku meninggalkan uang yang aku serahkan kepada dia. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan ingin mendapatkan pahala darimu, maka bukalah pintu gua ini.' Kemudian pintu gua pun terbuka." Ini adalah contoh seorang yang meninggalkan perbuatan keji padahal kesempatan sudah terbuka lebar, tidak ada lagi penghalang sama sekali, akan tapi dia meninggalkannya, maka Allah pun menjaganya dan menolongnya dan menyelamatkan dia dari kebinasaan di gua tersebut.
Ayuh al-ikhwatu al-mustami'un. Qala al-imam al-qayyim rahimahullah, at-tasi' mashhad al-mughafasa wal-mu'ajala. Wal-mughafasa hiya al-akhd ala ghirra. وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها لكن ما يعرفها إلا من جربها وفي بعض الكتب القديمة يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر الحذر. هذا الأمر التاسع من هذه المشاهد الخوف من مباغتة الأجل، فإن الله يقول لكل أجل كتاب ويقول واصفا قدوم الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فالإنسان لا يدري متى تفجأه المنية، وربما ظن وهو في حال القوة والشباب أنه يعيش سنين طويلة فلا يشعر إلا والموت داهمه فجأة. وكان الصحابي الجليل بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بقدوم الأجل واقترابه ويقول لهم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأن هذا التذكير يثني العبد بإذن الله عن ارتكاب الذنوب.
Para pemirsa dan pendengar roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, perkara yang kesembilan yaitu seorang membayangkan atau takut akan kematian yang tiba-tiba, yaitu dia takut Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya padahal dia tidak sadar atau tidak menyangka sama sekali, sehingga dia pun terhalangi dari apa yang ia inginkan dari kelezatan dunia. dan dia pun akan terhalangi dari kelezatan akhirat. Maka ini adalah penyesalan yang sangat pahit dan sangat berat, dan tidak akan diketahui kecuali orang yang telah merasakannya. Ya. Dalam kitab-kitab orang dahulu disebutkan bahwasanya dalam kitab tersebut tertulis, ya man la ya'man ala nafsihi tarfata ain, wahai orang yang tidak merasa aman sedikit pun pada dirinya, wala yatimmu lahu sururu yaum, dan tidak akan sempurna kebahagiaan sehari pun, al-hadar al-hadar, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Ya, selesai perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini adalah perkara ke-9 dari perkara yang dapat membantu seseorang menjauhi maksiat, yaitu takut akan kedatangan ajal yang tiba-tiba. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ajalin kitab. Setiap ajal itu telah tertulis waktunya. Juga Allah berfirman menyebutkan bahwasanya ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, mereka tidak akan dapat menundanya sedikit pun dan tidak akan memajukannya sedetik pun. Karena seorang manusia tidak mengetahui kapan kedatangannya, kapan kematian menjemputnya. Dan bisa jadi dia menyangka dalam keadaan kuat, dalam keadaan sehat, masih muda, dan dia menyangka masih akan hidup ya di tahun-tahun yang panjang, akan tapi tiba-tiba maut menjemputnya secara tiba-tiba. Oleh karena itu sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris subah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk selalu mengingat kematian dengan sabda beliau, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Karena sungguhnya orang yang selalu mengingat kematian, hal itu akan menghalanginya dari perbuatan dosa dan maksiat.
قال الإمام القيم رحمه الله العاشر مشهد البلاء والعافية. فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعة وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم. وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي، إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية، فإن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفل عنه. وهذا وإن كان أعظم البلاء، فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم، الله أعلم. هذا معاشر المستمعين الأمر العاشر من هذه البواعث، مشهد البلاء والعافية. فالذنوب هي أعظم وأخطر بلاء يصيب المرء، والعافية المطلقة إنما هي في طاعة الله والبعد عن الذنوب. والله قد قسم البلاء بقدر والعافية بقدر، ولهذا كان من أعظم الدعاء سؤال الله العافية. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم أني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم، اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه وأهل بيته أن يكثروا من هذا الدعاء، كما قال لعمه العباس، يا عم أكثر الدعاء بالعافية.
Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara yang ke-10 yang dapat membantu seseorang untuk meninggalkan, menjauhi dosa dan maksiat, yaitu membandingkan antara ujian, cobaan dan keselamatan. Karena sungguhnya ujian dan musibah yang sebenarnya adalah dosa-dosa dan akibat dari dosa-dosa tersebut, dan keselamatan dan kesehatan yang sebenarnya yaitu ketika orang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan akibat dari ketaatan-ketaatan tersebut. Dan sungguhnya orang yang mendapat musibah sebenarnya adalah orang yang melakukan maksiat walaupun badan-badan mereka sehat. Dan orang yang sehat sebenarnya itu orang yang melakukan ketaatan walaupun badan-badan mereka sakit. Berkata sebagian para ulama dalam athar yang diriwayatkan bahwasanya, jika engkau melihat orang yang tertimpa musibah, maka mintalah kepada Allah keselamatan. Karena sungguhnya orang yang tertimpa musibah sebenarnya adalah orang yang ditimpa musibah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling serta lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebesar-besarnya musibah, walaupun dalam riwayat tadi yang dimaksud adalah seluruh musibah, yaitu musibah dalam badan, penyakit ataupun dalam agama kita yaitu maksiat. Wallahu a'lam. Ini selesai perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini adalah perkara 10 yang dapat membantu seorang meninggalkan maksiat, yaitu senantiasa membayangkan tentang, ya, membandingkan antara musibah dan keselamatan. Karena dosa-dosa sesungguhnya adalah musibah yang paling besar yang menimpa seorang manusia, dan keselamatan yang sebenarnya yaitu ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikan, mentakdirkan antara musibah dan keselamatan dengan takdirnya. Maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu sabda beliau, "Ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdal min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah." Tidak ada doa yang dipanjatkan seorang hamba lebih baik daripada doa, "Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah." Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'alullaha al-'afwa wal 'afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-'afiyah." Mintalah kepada Allah ampunan dan keselamatan, karena sungguhnya seseorang tidak diberi setelah keyakinan lebih baik daripada al-'afiyah, yaitu keselamatan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berwasiat kepada para sahabat-sahabatnya dan keluarganya untuk memperbanyak doa ini. Ya, di antara perkataan beliau, beliau mengatakan kepada pamannya Al-Abbas, "Ya Am, wahai pamanku, aktsirid du'a bil afiyah." Perbanyaklah doa meminta afiyah, keselamatan.
Wa nukmil ma baqi fi liqa' al-qadim bi idznillah. Nasallahu an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair.
Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Abdul Musin Al-Abad hafizahullah dan juga Al-Ustaz Iqbal Gunawan atas apa yang telah disampaikan dari manfaat kajian di sore hari ini. Pendengar jazakumullah dan juga pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan lain telepon 0218236543 dan juga pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Satu pertanyaan dari pesan singkat yang kita angkat dari seorang ikhwah yang bertanya, "Ustaz, mohon bertanya, apakah bisa dosa itu terhapus dengan sedekah?" Barakallahu fikum.
Sedekah كما جاء في الحديث تطفئ غضب الرب، ولا شك أن الصدقة لها فوائد عظيمة على العبد، وكلما كان أكثر صدقا وإخلاصا في صدقته كان ذلك أعظم في بركتها وعظيم نفعها. فالصدقة باب من أبواب الأجر، وهي من الحسنات، والله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال أتبع الحسنة السيئة تمحوها، والصدقة من الحسنات العظيمة. لكن ينبغي أن نعلم أن المعاصي الكبار التي هي كبائر الإثم هذه لا بد فيها من توبة.
Ya, jawaban beliau hafizahullah yaitu bahwasanya sedekah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "As-sadaqah tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah ini akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya sedekah mempunyai banyak faedah yang sangat besar kepada seorang hamba, dan semakin ikhlas seorang hamba dalam bersedekah maka pahalanya akan semakin besar. Dan sedekah ini adalah pintu dari pintu-pintu kebaikan yang sangat dianjurkan. Dan tentunya termasuk kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Dan tentu sedekah ini adalah termasuk kebaikan yang akan menghapuskan dosa-dosa. Namun perlu dicatat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah ya, selain dosa besar, karena dosa besar diharuskan seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin. Dan berikutnya telah terhubung dari Jakarta Bapak Widi. Nah, silakan, Pak. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radionya.
Saya mau bertanya.
Ya, Bapak Widi, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya.
Ya, ya.
Nah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya pertama mengenai makmum masjid. Pada waktu kita mengikuti imam, kita membaca, saya membaca Al-Fatihah. Tapi baru separuh, si imam sudah rukuk. Apakah saya menghentikan Al-Fatihah ikut rukuk atau menghabiskan Al-Fatihah baru rukuk? Yang kedua, pada saat sholat witir, 3 rakaat satu salam, rakaat ketiga itu biasa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas. Apakah Al-Ikhlasnya bisa dibaca 3 kali? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fadhal.
فيما يتعلق بالسؤال الأول، لا ينبغي للمأموم أن يطيل في قراءة الفاتحة إطالة يترتب عليه فوات قراءتها. فإذا قرأ الإمام الفاتحة يشرع مباشرة حتى وأثناء قراءة الإمام للسورة في قراءة الفاتحة، فإذا ركع يتابعه في الركوع، لكنه إن كان الذي يعني بقي عليه قليل آخر الفاتحة يتمها خفيفة ويركع متابعا لإمامه. وأما إذا جاء الإمام راكع فإنه لا يقرأ الفاتحة لأنها تسقط عنه في هذه الحالة. وفيما يتعلق بقراءة قل هو الله أحد في صلاة الليل، جاءت في الوتر، لكن من لا يحفظ من القرآن إلا القليل يكرر هذا الذي يحفظه في صلاته. وفي الوتر الذي ورد قراءة قل هو الله أحد مرة واحدة، فإذا اتخذ سنة أن يقرأها 3 مرات فهذا لا دليل عليه، الله أعلم.
Ya, jawaban beliau dari pertanyaan pertama, tidak boleh bagi seorang makmum untuk memperpanjang bacaan Al-Fatihahnya. Maka yang harus dilakukan yaitu apabila imam telah selesai membaca Al-Fatihah, segera dia membaca Al-Fatihah. Dan jika dia belum selesai membaca Al-Fatihah dan imam sudah rukuk, maka dia mengikuti imamnya untuk rukuk walaupun dia belum selesai membaca Al-Fatihah. Kecuali jika tinggal 1 ayat umpamanya, maka dia segera menyempurnakan ayat tadi. Dan apabila dia datang mendatangi sholat dan dia mendapati imam telah rukuk, maka dia juga ikut rukuk dan tidak perlu membaca Al-Fatihah dan tidak terhitung dia terlambat pada rakaat tersebut. Dan jawaban dari pertanyaan kedua yaitu tentang surat Al-Ikhlas, ini disunahkan untuk dibaca di rakaat terakhir di salat witir kita, dan sunnahnya adalah dibaca sekali ya, kecuali seorang yang tidak hafal surah lain kecuali surat tersebut, maka boleh dia mengulang di rakaat-rakaat yang lain. Dan apabila ada orang yang terus-menerus yang menjadikan sunnah mengulang-ulangi Qul huwallahu ahad di rakaat terakhir, maka ini tidak ada dalilnya. Ya, yang ada dalilnya adalah cukup dibaca sekali saja.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya telah terhubung kembali di layanan telepon Pak Andi dari Makassar. Silakan Pak Andi. Yes, silakan Pak Andi.
Ya, assalamualaikum warahmatullah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan, Pak.
Halo?
Ya, silakan langsung ke pertanyaan.
Ya, nah, ini begini ya. Ustaz, saya punya tante. Bisa dari di luar tema, Ustaz?
Silakan, Pak.
Nah, ya, begini. Ini saya punya tante, suaminya dia biasa menipu. Dan dia hianati tante saya. Terus bagaimana sikapnya seorang tante begitu? Apakah dia bisa minta cerai atau bagaimana? Dia seharusnya sebagai seorang muslimah, apakah dia tidak berdosa minta cerai?
Baik, cukup pertanyaannya.
Iya. Nah. Ya, itu saya. Nah, cukup. Jazakallahu
khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الطلاق هو آخر الداء إذا أعيت الأمور والسبل ولم يبقى إلا هو يلجأ إليه، لكن هناك أمور وأسباب ينبغي أن تتخذ قبل ذلك، والمناصحة مفيدة والدعاء أيضا للخاطئ مفيدة، دعاء له بظهر الغيب أن يصلحه الله وملاطفته ومناصحته، فهذه الأمور لا شك أن لها أثر بإذن الله سبحانه وتعالى ونفع وفائدة. وكما ذكرت، أما الطلاق فلا يصار إليه إلا إذا أعيت المرء الحلول ولم يجد سبيلا لحلا لمشكلته إلا في الطلاق.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, meminta cerai ini adalah jalan terakhir, ya, obat terakhir, solusi terakhir dari permasalahan rumah tangga. Karena tentu banyak cara lain yang perlu untuk dilakukan sebelum perceraian, yaitu bisa dengan menasihatinya, banyak mendoakannya, ya, menasihatinya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya, menyampaikan dalil-dalil kepadanya, dan tentu ini punya pengaruh yang baik apabila hal tersebut dilakukan. Dan beliau menegaskan kembali bahwasanya cerai, ya, tolak ini adalah solusi terakhir dari permasalahan yang dihadapi oleh suami istri.
Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk, yang lainnya dari seorang ibu di Tangerang. Seorang teman bertanya, apakah sebagai muslimah tidak menikah sampai tuanya, apakah mendapatkan dosa? Demikian.
المرأة إذا جاءها الكفو الكريم فينبغي أن لا تفوته وأن تقبل بالكفو ولا يرد الكفء لا يرد، ورده يترتب عليه مضرة، مثل ما جاء في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير. فالأمر ليس سهلا، فعلى كل حال إذا جاءها الكفء الكريم فلتقبل ولا تعتذر، لا ينبغي لها أن تعتذر إذا جاءها الكفو الكريم.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, seorang wanita jika telah datang seseorang yang sesuai dengan dia, yang cocok dengan dia melamarnya, maka tidak boleh baginya untuk menolak lamaran tersebut, ya. Karena sungguhnya menolak lamaran orang yang baik-baik, yang sudah sesuai dengan apa yang seharusnya bagi dia, sudah sekufu dengan dia, maka ini bisa menyebabkan banyak mudarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar anak perempuan kalian dan engkau ridha dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah orang tersebut, dan jika tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ya, ini adalah ancaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang menolak lamaran orang yang datang melamar anaknya padahal dia tidak pantas untuk ditolak. Maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk menolak lamaran seorang laki-laki yang telah datang untuk melamarnya.
Nah, barakallahu fikum. Masih di pertanyaan kajian ilmiah di sore hari ini telah terhubung Ummu Iqbal. Silakan Ummu.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Begini, mohon pencerahannya bagi kami bagaimana untuk khusyuk dalam beribadah ya Syekh. Setelah membaca takbiratul ihram, jadi kadang-kadang al-fatihahnya itu kadang-kadang kita itu pikirannya kemana-mana kayak gitu Syekh. Jadi mohon bagaimana solusinya Syekh supaya kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Itu aja Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
كيفية الخشوع في العبادة باتخاذ الأسباب التي تعين على ذلك وأيضا اتقاء الأسباب التي تذهب الخشوع في العبادة. وأعظم ما يعين على الخشوع في العبادة أن يقبل الإنسان على عبادته وصلاته بقلبه متفكرا ومتأملا فيما يتلو وفيما يقوم به من أعمال من صلاة وما يأتي به من أذكار ودعوات، فإن انشغال المرء بالصلاة نفسها والخشوع فيها والتهاء قلبه بأمور خارجة عن الصلاة هذا مذهبه للخشوع. وكلما كان يبكر للصلاة ويأتي بالسنن قبلها هذا أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الخشوع في صلاتي. كذلك سماع الأذان بدقة وأن تقول مثل ما يقول هذا مطردة للشيطان ومدعاة لحسن الإقبال على الطاعة والعبادة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا إننا لا جوابا تراهير داري kajian kita pada siang hari ini, pertanyaan tentang bagaimana agar kita khusyuk dalam beribadah. Ya, jawaban beliau yaitu dengan cara mengambil sebab-sebab agar kita dapat khusyuk dalam beribadah kita. Dan di antara sebab faktor yang dapat menolong dan membantu seorang bagaimana dia khusyuk dalam salatnya itu memperhatikan ibadah itu sendiri, yaitu berusaha memahami, berusaha bertafakkur, doa-doa, bacaan-bacaan yang dibaca ketika salat, ya, menyibukkan dirinya untuk memahami, mentadabburi ayat-ayat dan doa-doa yang dibaca dan diucapkan ketika seorang sedang salat. Adapun memikirkan hal-hal lain, perkara-perkara dunia, tentu ini akan membuat kekhusyuan kita berkurang atau bisa hilang sama sekali. Dan di antara kiat yang lain juga yaitu seorang bersegera, ya, di awal waktu untuk melakukan sholat apabila telah masuk waktunya. Juga di antara kiat yang lain yaitu ketika mendengar adzan berusaha mendengarkannya dengan baik dan mengikuti ya adzan tersebut, karena seorang dianjurkan ketika mendengar adzan untuk mengulangi apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kemudian setelah itu bersiap-siap untuk melakukan sholat dengan khusyuk dan tidak memikirkan perkara-perkara dunia dan sibuk dengan ibadah itu sendiri, ya, dengan zikirnya, dengan doa-doa dan bacaan-bacaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.